Albert Malts. Dunyodagi eng baxtiyor odam.
Audio kitob javoni. Birinchilardan bo'lib tinglash imkoni.
Jessining o'pkasi to'ldi. U ko'rimsizgina idorada Tomni ko'zi to'rt bo'lib kutar. Uning ixtiyor o'zingizda, Jessi. Istagan vaqtingizda ishga tushaverishingiz mumkin, deyishini sabrsizlik bilan kutib o'tirarkan, shilingan oyog'i ham ancha orom olar edi. Jessi Missouridan Kansas Citygacha, Oklahomadan Tulsigacha 2 hafta ichida tinmay yo'l bosdi. Ser yomg'ir tunlar u jazirama kunlarni ko'rdi. Na uyqu, na durustroq ovqat nimaligini bilmadi. Ishga tushish ilinjigina unga rostakam madad bo'lardi. Shu payt Tomning o'zi ham kelib qoldi. Qo'lida bir dasta qog'oz, shoshilib ichkari kirarkan Jessiga ko'zi tushdi-yu, lekin uni tanimadi. Nari burilib ketdi. Tom Brekett Jessining qaynog'asi edi. Tom Jessini kiyimlari sabab tanimadimikin, ha? Egni boshi bir holatda. Bu turgan gap. Bog'dagi fontan bo'yida u uyoq-buyog'ini tuzatib olishga ham urinib ko'rgan, biroq bundan biron naf bo'lmagan edi. Soqolini olayotib, hayajonlanganidan yuzini ham kesib olgan, chakkasidagi mana shu jarohat otning qashqasiday ko'rinib turardi. Kostyumini qo'llari uzilib tushgudek bo'lib qoqqan bo'lsa ham, undagi qizg'ish chang ketmagandi. Yo, bunga aft angori tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketgani sabab bo'ldimikin? To'g'ri. Ular 5 yil ko'rishmadi. Tom 5 yosh, bor yo'g'i 5 yoshga ulg'aydi. Nima bo'pti? Bari bir o'sha Tom-ku. Yo, Parvardigor, nahotki u shunchalar o'zgarib ketgan bo'lsa. Tom Brekett telefonda gaplashib bo'ldi. Mana endi aylanma kreslo suyanchig'iga yaslanib, Jessiga zimdan nazar tashlar ekan, qisiq ko'k ko'zlarida shubha va begonalik tuyg'usi sezilib turardi. U qo'ng'ir sochli, loppi yuzli, sergosh burni hamisha qizil, qorindor, 45 yoshlardagi basavlat bir kishi edi. Ko'rinishidan aytganini qildiradigan, o'z ishiga puxta, pulni pulga urushtiradigan odamlarni eslatar. Aslida shunday edi ham. Ayni paytda Brekett Jessiga e'tiborsiz nazar tashlar ekan, u bilan gaplashib, vaqtini ketkazishga xohishi yo'qligi ochiq ko'rinib turardi. Tishkavlagichni chaynab turishi esa Jessiga haqoratdek tuyular edi. "Eshitaman," dedi Tom Brekett kutilmaganda. "Nima demoqchisiz?" Ovozi ancha muloyim deb o'yladi Jessi. U dag'alroq muomala qilarmikin deb o'ylagandi. Jessi idorani ikkiga bo'lib turgan yog'och peshtaxta yoniga yaqinlashdi. Xunob oshib, to'zib ketgan sochlarini barmoqlari orasidan o'tkazdi.
"Meni tanimayotganga o'xshaysiz."
"Tom," dedi u iymanib. "Men Jessi Fultonman." "Ha?" Hayron bo'lib qoldi Tom Brekett. Og'zidan chiqqani shu bo'ldi.
"Ha, menman. Ella sizga salom," dedi.
Brekett o'rnidan turib, peshtaxta oldiga Tomga baqam tikildi. Unga ishonin qiramay, razm solarkan ilgarigi qaynog'asidan biron nishona qidirardi. Ko'z oldidagi kishi uzun bo'yli, yoshi 30lar chamasida edi. O'xshashligi bor. Qaynog'asi qaddi-qomati kelishgan, xushbichim, yoqimtoy yigit edi. Bu belgilarda ham o'xshashlik bor. Lekin xorg'in yuzi bilan shalvaragan kiyimi ichida qiltillab turgan ozg'in jussasi uni ikkilantirardi. Qaynog'asi to'ladan kelgan, basavlat, baquvvat yigit emasmidi? Tom Brekett go'yo sarg'ayib ketgan bir suratga qarab, rasmga tushgan odamning asl qiyofasini tasavvur qilishga urinardi. Ancha o'xshashligi bo'lsa ham, lekin farqi yer bilan osmoncha edi. U Jessining ko'zlariga razm soldi. Hayo andishasi oshkora bo'lib turgan ko'k ko'zlari unga issiq ko'rinib ketdi. Brekett Jesse Fultonning mana shu fazilatlarni yaxshi ko'rardi. Jesse jimgina turgan bo'lsa ham, lekin g'azabining cheki yo'q edi. Brekett go'yo holdan toygan bir qirchang'ini ko'zdan kechirayotgandek edi. Ko'zlaridan unga rahim shafqat qilayotgani ko'rinib turardi. Bu hol esa Jessini tutaqtirib yubordi. U o'zini shunchalar ayanchli ahvolga tushib qolganman deb o'ylamasdi. "Ha, ishondim. O'zingiz ekansiz," dedi Brekett nihoyat. "Haqiqatan ham juda o'zgarib ketibsiz." "Yo, parvardigor. Axir 5 yil o'tdi, shunday emasmi?" dedi Jesse dili ranjib. "Siz meni bor yo'g'i 2 martagina ko'rgan edingiz." Jesse labini burdi. "O'zgarsam nima bo'pti? Boshqalar o'zgarmaydimi? A men ham tirik jonman-ku," dedi andisha bilan ichida. "To'lagina basavlat edingiz." Brekett muloyimlik bilan so'zini davom ettirarkan, tovushidan ishonqiramay turgani sezilib turardi. "Nazarimda o'zingizni ancha oldirib qo'yibsiz." Jesse indamadi. U Brekettning yordamiga juda muhtoj edi. Shu tufayli unga so'z qaytarishga ham jur'at qila olmasdi. Tutaqib ketgan bo'lardi-yu, lekin andisha va mulohazaga borib o'zini bosardi. O'rtaga sukunat cho'kib, yuragi siqildi. Kutilmaganda Brekettning chehrasi ochildi. "Xudo haqqi, meni afv eting," deb yubordi u uzr so'rab. So'ngra peshtaxta yog'ochini ko'tarib, Jessini ichkariga taklif qildi. "Ichkariga kiring, o'tiring." "Tushunmi, o'ngimmi o'zi, birodar?" Brekett Jessining qo'lini mahkam siqib, silkitib ko'rishdi. "Sizni ham ko'radigan kun bor ekan-ku. Ko'nglingizga olmang tag'in. Rangingizni ancha oldirib qo'yibsiz." "Hech qisi yo'q," deb g'o'ldiradi Jesse. U to'zib ketgan jingalak sochlarini barmoqlar bilan tekislaganicha ko'rsatilgan joyga o'tirdi. "Oqsoqlanayotgan ko'rinasiz." "Oyog'imni toshga urib oldim. Tuflim yirtilib ketdi." Jesse oyoqlarini kursining ostiga yashirdi. U o'zining oyoq kiyimidan uyalardi. To'g'risini aytganda, ishsizlarga nafaqa ulashuvchi tashkilotdan olgan bu poyabzali 2 haftalik safarda tamom bo'lgandi. Dastavval kostyumdan burun quning o'rgilsin bir yangi tufli sotib olish xayolida ertalabdan beri aylanar, ich-ichidan telbalarcha quvonardi. Brekett Jessining oyoqlaridan ko'zini chetga oldi. Bu sho'rlikning joniga nima azob berayotgani endi unga ayon edi. Jessiga yuragi achidi. Bundan ayanchliroq hol bo'lishi mumkin emas. Axir Brekett bunday ayanchli holga tushib qolgan biron bir kimsani hech qachon ko'rmagan edi. Singlisi haftasiga xat yozib turgan bo'lsa-da, biroq bunday og'ir ahvolda qolganlaridan sira og'iz ochmagandi. "Qani? Gapiring-chi?" so'z boshladi Brekett. "Ahvollar qanday? Ella salomatmi?" "Ha, yomon emas," parishon xotir javob berdi Jesse. Mayin va yoqimtoy ovozidan sezilib turgan andisha va oriyat uning ko'k ko'zlarida ham namoyon bo'lib turardi. Ayni vaqtda u gapni nimadan boshlashni bilmay hayron edi. "Bolakaylarcha?" "Ha, ular ham yaxshi. Xo'sh, sizga aytsam..." Jesse endi ancha dadil gapira boshladi. "Kichkinamiz, zaifroq. Yurib ketolmayapti, ochig'ini aytsam. Lekin ancha harakatchan va tirak bola. Rasm chizadi. Qo'lidan ancha ish keladi." "Shundaymi? Yaxshi," dedi Tom Brekett. U ikkilanib o'ylanib qoldi. Oraga bir lahzalik jimlik cho'kdi. Jesse o'tirgan yerda o'ng'aysizlana boshladi. "Mana hozir ayni muddaoni aytadigan payt." Lekin so'z ochishga tili bormasdi. Brekett oldinga engashib kaftini Jessining tizzasiga qo'ydi. "Ella, bunchalik qiyin ahvolda qolganingiz haqida biron narsa demagan edi-yu, Jesse. Yordam berishim mumkin edi. Nima desam ekan, yo tangirim," dedi Jesse muloyimlik bilan. "Sizning ham o'zingizga yarasha tashvishlaringiz bor. Shunday emasmi?" "Shunday. Xo'jalik buyumlari do'konim qo'ldan ketganidan xabardor bo'lsangiz kerak." Brekett so'zlay boshladi va orqaga yaslandi. Uning ochiq chehrasida tashvish, g'am-alam namoyon bo'ldi. "Ha, albatta," dedi Jesse afsuslanib. "Bu haqda yozgan edingiz. Boshingizga tushgan savdodan xabardor edim."
"Yodimdan ham ko'tarilibdi," dedi Brekett. "Buni hanuzgacha tanamga singdirolmayman. Do'konim katta ham emas edi-yu, ammo surunkasiga 3 yil bozorim kasod bo'lib zarar qildim. Nazarimda do'kon shaxsan o'zimniki bo'lganligi uchun ham uning qo'limda qolgani ma'qul edi. Ammo nechora, dedi u afsuslanib. Xo'sh, o'zingizning ishlaringiz haqida gapiring-chi. Ishingiz nima bo'ldi?
Buni qo'ya turing, Tom, dedi qat'iylik bilan Jessi. Sizga aytadigan boshqa gapim bor.
Ella bilan orangizda biron gap o'tgani yo'qmi? Xavotirlanib so'radi Brekket.
Yo'g'e, dedi Jessi va qaddini rostladi. Nega endi xayolingizga shu fikr keldi? Ella bilan men,
u gapini to'xtatib kulib qo'ydi.
Tom, axir men Ellani jonimdan ham ortiq sevaman-ku. U mening jon tanim-ku. Hayotimning mazmuni ham Ella-ku, Tom.
Af etasiz. O'tgan ishga salovat. Brekket o'ng'aysizlanib xijolat tortdi va boshini chetga burdi. Yigitning qalbidan otilib chiqayotgan sof muhabbat harorati uning gumoniga o'rin qoldirmagan edi. U hatto shu haqda og'iz ochishga tili borganiga pushaymon qildi. Jessi va Ellaning og'ir ahvolidan ogoh bo'lgan Tom Brekket qanday bo'lmasin ularga yordam qilishga jazm qildi. Ikkalasi ham mo'min qobil, begunoh insonlar. Ular bunday ayanchli va shafqatsiz ahvolda qolishmasin. Ella ham mana shu yigitning xuddi o'zginasi, sharm xayoli va mo'min toy deb o'yladi Brekket.
Tom, menga qarang. Bu yerga bir maqsad bilan kelgan edim, dedi Jessi va sochlarini barmoqlari orasidan o'tkazdi. Menga yordam bersangiz deyman.
Parvo qilmang, yigit, deb uf tortdi Jessi.
O'zi ham Jessi yordam so'rasa kerak degan fikrni xayolidan o'tkazib qo'ygan edi.
Ko'pga qurbim yetmaydi. Haftasiga 35 dollargina olaman xolos. Mana shunga ham shukr qilib yuribman.
Albatta bilaman, hayajonlanib ta'kidladi Jessi. Uning qalbini yana ertalabgidek shirin orzu umidlar chulg'ab olgandi. Bilaman, pul bilan yordam qila olmaysiz. Qo'lingizda ishlaydigan bir kishini uchratgan edik. U shahrimizda bo'lgan edi. O'sha odam menga siz biron ish topib berishingiz mumkin ekanligini aytgan edi.
Kim aytdi? So'radi Tom.
Axir, nega endi bu haqda menga xabar qilmadingiz? Shu gapni eshitishim bilanoq yo'lga tushdim, gina qildi Jessi. Mana 2 haftadirki bu yerga yetib kelgunimcha telbalardek halloslab piyoda yo'l bosdim.
Brekket baqirib yubordi. Meni ish topib bera oladi degan umidda Kansas City'dan 2 hafta yayov yo'l bosdingizmi?
Ishonavering Tom, xuddi shunday, boshqa ilojim yo'q edi.
Yo tovba. Hech qanaqa ish yo'q-ku, Jessi. Hozir ishlar susaygan payt. Neft qazish ishlaridan ham bexabarsiz. Axir bu maxsus malaka talab qiladigan ish. Bu yerda tanish bilishlarim bor, lekin hozir ularning qo'lidan ham hech narsa kelmaydi. Nahotki imkoniyati bo'lsa, sizni chaqirtirib olmasam.
Jessi Tomning bu so'zlariga hangu-mang bo'lib qoldi. So'nggi 2 hafta ichi ko'z tutgan shirin umidi endi yuragiga toshdek qadalib, uni o'lim talvasasiga solayotgandek tuyulardi. U ortiq chidab tura olmadi.
Axir eshitsangiz-chi, u kishi ishga olish sizning ixtiyoringizda ekanini aytgan edi-ku. Menga shunday degan edi-ku, telbalarcha baqirdi Jessi. Uning o'zi yuk mashinalaringizdan birini haydar ekan, sizga har vaqt ish kuchi kerakligini aytgan edi.
Iya? Hali siz mening boshqarmamni nazarda tutyapsizmi? Dedi ovozini pasaytirib Brekket.
Ha, Tom. Xuddi sizning boshqarmangizni.
Nimalar deyapsiz?
Yo'g'e, boshqarmamning ishi sizga to'g'ri kelmaydi, dedi unga Brekket yana ohistagina.
Bu boshqarma ishidan siz bexabarsiz.
Yo'q, xabardorman, dedi Jessi qat'i.
Bu haqda u menga batafsil so'zlagandi, Tom.
Siz dispetchersiz, shunday emasmi?
Portlovchi dinamit ortilgan mashinalarni shahar tashqarisiga jo'natib turasiz.
Kim ekan o'sha Jessi? So'radi Tom.
Evert bo'lsa kerak ismi.
Egbertmi?
Bo'ybasti mendek kishimi?
Ohista so'radi Brekket.
Ha, Egbert. U yolg'on aytmagan, shundaymi?
Brekket kulib qo'ydi. Keyin yana kuldi, ammo bu galgisi quvonch kulgisi emas edi.
Yo'q. U yolg'on so'zlamagan.
Boshqacharoq bir ohangda davom etdi Brekket.
Ya xudoyim ey, shuncha mashaqqatli yo'lni bosib, avora bo'lib bu yerga kelishdan oldin menga bir og'iz so'rasangiz bo'lmasmidi?
So'ragim kelmadi. O'z gapini ma'qulladi Jessi sodda mug'ombirlik bilan.
Yo'q deyishingizni bilardim. U xavfli ish ekanligini aytgan edi Tom.
Mayli, menga baribir. Brekket barmoqlarini siqib, qo'lini musht qildi. Salobatli, loppa yuzlari jiddiy tus oldi.
Baribir yo'q demoqchiman, Jessi.
Jessi Tomning bu so'zlaridan qichqirib yubordi. U Brekket rozi bo'lmas deb xayoliga ham keltirmagan edi. Oldida faqat bir masala. Tulsigacha yetib borsa bas, o'shanda ishi yurishib ketadigandek tuyulgandi.
"Ey, yo'q," dedi Jessi iltimos qilib. "Yo'q demang. Nahotki biror ish topilmasa, Tom.
Ishku bora, xohlasangiz Egbertning o'rni ham bo'sh."
"U bo'shab ketdimi?"
"Oxiratga ketdi," keskin javob qildi Tom.
"Voy sho'rlik."
Astoydil achindi Jessi Fulton. "Ish ustida Jessi. O'tgan kecha halok bo'ldi, gapning ochig'i mana shu."
"Voy sho'rlik. Hamayla.
Menga baribir," dedi Jessi. "Menga quloq soling," dedi Brekket. "Yo'lga tushishdan oldin so'rashingiz lozim bo'lgan ba'zi bir narsalarni aytib qo'ya qolay. Siz tashiydigan dinamit emas. Neft quduqlarini parmalashda dinamitdek bexatar narsani ishlatishmaydi. Ruxsat berishsa-ku jon deyishadi. Bu yerda nitroglitserin ishlatishadi. Atala.
Axir bundan xabarim bor," dedi Jessi uni qat'iy ishontirib. "U menga maslahat bergan, Tom. Meni bundan bexabar deb o'ylashingiz uchun o'rin yo'q."
"Ko'p valdiramang," deb Brekket jerkib tashladi. "Gapga quloq solsangizchi, menga qarang. Siz bu atalani bir ko'rib qo'yishingiz kerak ekan. Qattiqroq yo'talib yuborsangiz ham portlab ketadi-ya. Qanday tashilishini bilasizmi? Mana bunday maxsus ishlangan tsisternalarda. Ha, yelpig'i shaklidagi tsisternalarda tashiladi. Ichidagi katakchalar kengroq bo'lishi uchun shunday qilingan. Har bir katakcha atrofi rezina bilan o'ralishi kerak. Uni birdan-bir tashish usuli mana shu. Agar siz shu ishni ko'z oldingizga keltirsangiz, juda dahshat."
"Gapimga quloq soling, Tom."
"Yo'q.
Siz andek sabr qiling, Jessi. Xudo haqqi, buni tanangizga yaxshiroq o'ylab ko'ring. Ishga bel bog'lab turibsiz, bilaman, lekin aql bilan ish qilish kerak. Bu narsa maxsus mashinalardagina tashiladi. Yana tunda. O'shanda ham ma'lum marshrut bilan. Shahar ichidan o'tishga aslo yo'l qo'yilmaydi. Dam olish zarur bo'lgudek bo'lsa, maxsus garajdagina to'xtaladi. Buning ma'nosini tushunyapsizmi, Jessi? Qanchalik xavfli ish ekanini mana shularning o'ziyoq yaqqol ko'rsatyaptimi? Yo ko'rsatmayaptimi?"
"Ehtiyotlik bilan haydayman," dedi Jessi. "Yuk mashinalarining tilini bilaman, sekin haydayman."
Brekket uf tortdi.
"Egbert ehtiyot bo'lmagan yoki yuk mashinasining tilini bilmagan deb o'ylaysizmi?"
"Tom," dedi bunga javoban Jessi qizishib. "Meni qo'rqitaman deb ovora bo'lmang. Fikru xayolim faqat bir narsa bilan band. Egbert har bir milya masofa uchun $1 olishini aytgan edi. Bir oyda 15 kun ishlab $500-600 tushirayotganini aytgan edi. Men ham shuncha olishim mumkinmi?"
"Albatta olishingiz mumkin," dedi Brekketning fig'oni chiqib. $1 milyaga $1. Osongina ish. Nima uchun kompaniya shunchalik ko'p haq to'lashga majburligini hech o'ylab ko'rdingizmi? Oson ish emish. Egbertning boshiga tushganidek olchirog'ingiz yorug'ida ko'z ilg'imay qolgan biror tosh ustiga chiqib ketguningizcha oson. Yoki ballon yorilib ketguncha. Yo ko'zingizga biror narsa tushgudek bo'lsa-yu, rul o'ynab ketib, mashinani urib olmaguningizcha oson. Xudoyim biladi, yetti uxlab tushingizga kirmagan yana qanday falokatlar yuz berishi mumkin. Egbert qanday falokatga yo'liqqanini o'zidan so'rashning esa afsuski iloji yo'q. Sababini aniqlash uchun esa mashinadan nomu nishon qolmagan. Jasad ham topilmadi. Umuman, hech qanday asar qolmagan. Ehtimol ertaga yo'l chetidagi jo'xori poyadan biror bo'lak bukilib ketgan po'lat parchasi topilib qolar. Lekin haydovchi Egbertni hech qachon topolmaymiz. Uning tirnog'ini ham topolmaymiz. Biz shuni bilib qolamiz. Shafyor belgilangan fursatda yetib kelmaydi. Bunday vaqtda politsiya telefonini kutishdan boshqa iloj yo'q.
Kecha ro'y bergan voqeadan xabardormisiz? Bu xunuk hodisa ko'prik ustida sodir bo'libdi. Ehtimol Egbertning asabi joyda bo'lmagandir, yoki u mashina qanoti bilan ko'prik panjarasini sal sidirib ketgandir. Ko'prikdan nomi nishon qolmagan va salom. Mashina ham yo'q, Egbert ham yo'q. Endi tushundingizmi? Mana shu tahlitda har miliyasiga o'sha la'nati 1 dollardan haq olasiz.
Oraga bir nafas jimlik cho'kdi. Jessi ozg'in, uzun panjalarini burayotgandek harakat qilib o'tirarkan, Brikett uning og'ziga tikilib qolgan, yuzida esa hayajon alomatlari zohir edi. Jessi esa javob berishga shoshilmas edi.
Jessi Tomning hamma so'zlarini diqqat bilan tingladi. So'ng ko'zlarini yumib, ohistagina so'z boshladi.
Bularning barisi men uchun ahamiyatsiz, Tom. Hammasini birma-bir aytib o'tdingiz. Endi menga bir iltifot qiling. Shu ishga meni tayinlayvering.
Tom Brikett kafti bilan qarsillatib stolga bir tushirdi. Yo'q.
Quloq soling, Tom, dedi Jessi Fulton muloyimgina va ko'zlarini ochdi. Uning ko'zlari jiqqa yoshga to'lgan edi. Brikett yuzini chetga o'girdi. Siz tushunmayapsiz-da ahvolimni. Menga qarang, Tom, arz holimni eshitib hech narsa tushunmadingizmi? Meni dastlab ko'rganingizda xayolingizdan nimalar o'tdi? Bu dayda sadaqa tilamay, bu yerdan tuyog'ini shiqillatsachi deb o'yladingiz. Shunday emasmi, Tom? Men bu ahvolda ortiq yasha olmayman, Tom. El oldida bemalol bosh ko'tarib yursam deyman.
Aqldan ozibsiz, dedi Brikett g'oldirab. Yiliga 5 haydovchidan bittasining umri qurib turibdi. Har yilgi o'rtacha hisob mana shu. Joningizda qasdingiz bormi?
Bunday hayotning qanday qadr-qimmati bor? Ochlikdan tinkamiz quriyapti, Tom. Meni hatto nafaqa oluvchilar ro'yxatidan ham o'chirib yuborishibdi.
Shunday ekan, menga bu haqda bir og'iz aytishingiz lozim edi. Briketing fug'oni chiqdi. Hammasiga o'zingiz aybdorsiz. Butun oila ochlikdan tinkasi qurib turgan bir vaqtda soxta g'ururga balo bormi? Biroz pul qarz berib turaman, uni Ellaga telegraf orqali yuboramiz. Siz ham uyingizga qayting. Endi qaytadan nafaqa ro'yxatiga ilinishga harakat qiling.
Keyin nima qilay?
Keyin sabr qiling. Bu dunyo mashmashalari ham qurib ketsin. Axir siz qarib qolmagansiz-ku. Joningizdan to'ydingizmi? Ish bo'lsa bir kun topilib qolar. Yo'q, qunoba ortib baqirdi Jessi va o'rnidan irg'ib ketdi. Yo'q, men ham biror ish topish umidi bilan yurgan edim. Endi umidim pushga chiqdi. Axir ish topishim amri mahol. Siz ham qo'ldan ketgan do'koningizdan umidingizni uzgandirsiz. Hozir o'z ixtisosim bo'yicha malakamni yo'qotganman. Linotipda ishlash ham malaka talab qiladi. Qo'llarim tayoqdek qotib qolgan. 6 yildan beri ishsizman. Topgan ishim zambilg'altak bilan belkurak bo'ldi. Shu yil bahorda o'z ixtisosim bo'yicha ishga joylashganimda menga yetadigan mutaxassis bo'lmasa kerak deb o'ylashgan edi. Lekin umidlarim puchga chiqdi. Linotip mashinalari yangi bo'lib ketibdi. Ishga mayishi bilan meni bo'shatib yuborishdi.
Nima bo'pti? Zarda qildi Tom Brikett. Boshqa ish qurib ketibdimi?
Boshim qotib qoldi, dedi Jessi. 6 yilda topilmagan ish endi topilishiga aslo aqlim yetmaydi. Qaytadan nafaqa ro'yxatiga ilinaman deb haftalab ko'zim to'rt bo'lishini o'ylasam, yuragim orziqib ketadi.
Obbo, sal dadilroq bo'lsangizchi, deb jerkidi Brikett. Noumid bo'lmang.
Dadillikka dadil mana, qizishib javob qildi Jessi. Ammo umidlar chippaga chiqdi. Ish topilar deb 6 yil kutdim, ammo pirovardida toqatim toq bo'ldi. Birdan bir umidim sizsiz.
Aqldan ozibsiz, valdiradi Brikett. Bu ishga qo'ymayman. Xudo haqqi, aql hushingizni yig'ib oling. Hech bo'lmasa Ellani o'ylang.
Ellani o'ylamaydi degan fikrdamisiz? So'radi Jessi, Brikettning yengidan ohistagina tortib.
Ellani deb shu qarorga keldim-da, Tom. Endi u kuyib pishib pichirladi.
Egbert biznikiga kelgan o'sha kecha Ellaga nazar tashlar ekanman, go'yo uni birinchi bor ko'rayotgandek bo'ldim. Uning oldingi husnidan asar ham qolgani yo'q, Tom.
Brikett bosh chayqab nari ketdi.
Jessi bo'lsa o'zini tutolmay piq-piq yig'laganicha uning orqasidan ergashdi.
Bunda gapingizni qo'ying, Tom. Ella, go'zallikda qo'g'irchoqning o'zginasi edi-ya, esingizda bo'lsa kerak. Ko'chaga chiqqudek bo'lsak, hammaning ko'zi unda bo'lardi. Hali 29 ga ham to'lgani yo'q, Tom, lekin o'sha husnidan asar ham qolmadi.
Briket bukchayganicha o'tirib qoldi. U qo'llarini qattiq siqib, boshini quyuq solganicha yerga tikildi. Jessi Tom Briketning tepasida turarkan, unga iltijoli mayus termilar, hayajondan qizarib ketgan ozg'in yuzida allaqanday yoqimsiz bir iz qolgandi.
Ella, mendan qanday ro'shnolik ko'rdi Tom? Unga har qancha qilsa arziydi. Dunyoga kelib, Ellaga ko'rsatadigan yagona karomatim mana shu ishga kirishdan iborat deb o'ylayman. Omadim hech yurishmadi, yurishmadi-da.
Bunday gaplarni qo'ying, dedi muloyimlik bilan unga tasalli bermoqchi bo'lgan Briket.
Siz omadi yurishmagan odam emassiz. Mendan kam emassiz. Millionlab kishilarning ahvoli mana shunday. Bularning hammasiga sababchi depressiya, resessiya, xudo biladi yana nimalar, dedi u so'kinib jim bo'ldi.
Yo, ishonch bilan e'tiroz bildirdi unga Jessi afsuslanib.
Bular ehtimol boshqalar uchun sabab bo'la olar, lekin men uchun emas. Durustroq kun ko'rish ham mumkin edi, ammo ayb o'zimda.
Bo'lmagan gap, dedi Tom Briket. Quyoshga dog' tushibdi desa ishonsa bo'ladi, lekin bunda siz aybdor emassiz. Jessining vajohati o'zgardi. Yuzlari xol-xol qizarib, qupchiganday bo'ldi.
Menga baribir, vassalom, baqirdi o'zini tutolmay. Menga baribir, meni shu ishga olishingiz kerak. Men ham boshimni ko'tarib yuray. Shunchalik xorizor bo'lganim ham yetar. Ortiqcha chiday olmayman. Bundan buyon ham o'g'ilchamning oyoqlariga termilib, agar ishlab turganimda shu ahvolga tushmasding bolam deb afsus nadomat qilishimni istaysizmi? Har gal qadam bosganida nazarimda rahitman, suyagim qotmayapti. Bunga siz aybdorsiz. Axir durusroq yedirib, durusroq ichirmadingiz, deyayotgandek bo'ladi. Yo Parvardigor, Tom, siz meni mana shu ahvolda yana 6 yil kutib o'tiradi demoqchimisiz?
Briket sakrab o'rnidan turdi. Kutsangiz nima bo'pti, o'shqirdi u. Ellani o'ylayman deysiz. Kulingiz ko'kka sovurilib ketsa, Ellaning ahvoli nima kechadi?
Balki kulim ko'kka sovurilmas, Jessi iltijo qildi. Omadim yurishadigan vaqt ham bo'lishi kerak-ku.
Hamma ham shunday deb o'ylaydi, achinib javob qildi Briket. Bu ishga o'rnashgudek bo'lsangiz, omadingiz ham qil ustida turadi. Shunisi muqarrar, ertami kechmi baribir halok bo'lasiz.
Men roziman, qichqirib yubordi Jessi. Halok bo'lsam ham mayli. Ungacha ancha pul ishlab olarman, shunday emasmi? Oyog'imga ham biror juft tufli sotib olarman. Egnimga bir qarang, bu kostyumni byurodan olganman. Ishlasam qopga o'xshab xilpillab turmaydigan kostyum sotib olishga qodir bo'larman. O'shanda o'zimga loyiqini sotib olaman. Sigaret chekishim ham mumkin. Qo'zichoqlarimga andak shirinlik olib borib tursam ham bo'ladi. O'zim ham yeyman. Yo Parvardigor, qani endi jindekkina shirinlik bo'lsa, kuniga bir stakandan pivo Ellani yasatib qo'ysam, bechora haftasiga 3 mahal go'sht yesa, 4 mahal bo'lsa ham yomon bo'lmasdi. Bolachaqalarimni olib kinolarga borsam.
Briket yana o'tirdi. Valdiramasangizchi, dedi u xorg'inlik bilan.
Yo'q, e'tiroz bildirdi unga qizishib Jessi. Mendan qutulib bo'psiz. Quloq soling, Tom. Hammasini hisoblab qo'ydim. Oyiga 600 dan bo'lganida o'ylab ko'ring, qancha yig'ishim mumkin. 3 oygina eson-omon ishlasam ham qarang, anchagina bo'lib qolar ekan. $1000, hatto undan ham ko'proq. Eson-omon ko'proq ishlab qolsam-chi? 2 yilgina omon bo'lsam, Ellaning butun umriga yetadiganini g'amlab qo'yaman.
Nimalar deyapsiz, Jessi?
Uni gapini bo'ldi Briket. Siz mana shunday ishga ishonib qo'yib, Ella bemalol yuradi deb o'ylaysiz shekilli, a?
Hammasini hisoblab qo'ydim. Jessi hayajonlanib javob berdi. Unga bildirmaymiz ham, tushundingizmi? Unga $40 ishlayapman deyman, qolganini bankka uning nomiga o'tkazib turasiz, Tom.
Oh, ko'p vaysamasangizchi, dedi Jessi. Baxtli saodatli bo'laman degan niyatdasiz shekilli. Har bir daqiqa tushingizda ham, o'ngingizda ham ertaga bormanmi, yo'qmanmi degan tashvishda yashaysiz. Yo'lga chiqmay bo'sh qolgan kunlaringiz ham og'irroq bo'ladi.
asablaringiz joyiga tushishi uchun kunara ishga chiqmaysiz. Bunday vaqtlarda uy ichida o'ralashib, ich etingizni yeb qo'yasiz. Mana qanday qilib baxt saodatga erishasiz? Jessi qahqahlab kuldi. Baxtli bo'laman. Tashlanmang. Baxtli bo'laman. Men shunday baxtga erishamanki, hatto ashulalar aytaman. Yo Parvardigor, Tom, 7 yil mobaydida birinchi marta o'zimdan o'zim mag'rurlanyapman.
Oh, muncha valdiraysiz, bas qiling, dedi Brikett. Katakdek idoraga jimlik cho'kdi. Lahza o'tar o'tmas Jessi shivirladi. Ishga olasiz, Tom, olasiz, albatta olasiz. Xonaga yana jimlik cho'kdi. Brikett ikki chakkasini kaftlari orasiga olib siqa boshladi. Tom, dedi Jessi. Brikett uf tortdi. Tavakkal, bo'lganicha bo'lar, dedi u noiloj xorg'in va bo'g'iq tovushda. Xo'p, ishga olay. Xudo o'z panohida asrasin. Istasangiz bugunoq ishga tushavering. Jessi bu javobdan lol bo'lib qoldi. Tilsiz kishidek gapira olmasdi. Brikett boshini ko'tarib unga qaradi. Uning ko'zlaridan duv-duv yosh oqardi. Hiqillab so'zlashga urinar, lekin tili kalimaga kelmasdi.
Ellaga telegramma yuboraman, dedi Tom Brikett xorg'inlik bilan. Ishga o'rnashib olganingiz haqida xabar qilaman. Shu 3-4 kun ichida unga yo'l kira yuborarsiz. Ungacha biroz pul ham olasiz. Basharti shu hafta ichi salomat bo'lsangiz albatta. Kalla varam.
Jessi boshirg'ab uning gapini ma'qulladi. Uning quvonchi ichiga sig'mas, yuragi qinidan chiqib ketayotgandek tuyular, ikki qo'lini ko'kragiga mahkam bosib, go'yo yuragini ushlab qolmoqchi bo'lardi.
Soat 6 da bu yerga qaytib keling, dedi Brikett. Mana bu pulni oling. Durustroq ovqatlaning.
Rahmat, deb shivirladi Jessi.
Andek sabr qiling, dedi Brikett. Mana adresim.
U bir parcha qog'ozga uy adresini yozib berdi.
O'sha tomonga yuradigan birorta tramvayga o'tiring. Qayerda tushishingizni konduktordan so'rang. Vannada yuvinib, biroz uxlab oling.
Rahmat, dedi Jessi. Rahmat, Tom.
Qani endi bu yerdan jo'nab qolingchi, dedi Brikett.
Tom,
yana nima?
Men haligi Jessi shu so'zlarni aytib jim bo'ldi. Brikett unga nazar tashladi. Jessining ko'zlarida hamon yosh miltillab turgan bo'lsa ham, lekin ozg'in yuzlari endi quvonchga to'la edi. Brikett chetga o'girildi.
Vaqtim yo'q, dedi u.
Jessi chiqib ketdi. Yoshlangan ko'zlari xiralashib turgan bo'lsa ham, nazarida butun atrof oltindek jilolanib ko'rinardi. U oqsoqlanib, asta qadam tashlarkan, ikki chakkasidagi qon tomirlari luqillar, yuragi dukullab, quvonchi ichiga sig'masdi. Dunyoda mendan baxtiyor kishi yo'q, deb shivirladi u o'ziga o'zi. Butun yer yuzida mendan baxtiyorroq kimsa yo'q.
Jessi xiyobon muyulishida ko'zdan g'oyib bo'lguncha, Brikett uning orqasidan kuzatib qoldi. Keyin boshini kaftlari orasiga olib bukchaydi.
Yuragi xuddi eskirib, ishdan chiqib qolgan soatdek urar. Uning duk-duk urishi o'ziga ham yaqqol eshitilib turardi. Shu holda u ancha vaqtgacha xomush o'tirdi.
Audio kitob javoni birinchilardan bo'lib tinglash imkoni.